Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkä suhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minä olen Tähtitalvikki Poikajärvi. Ja tänään täällä Fabrikin museojuttu podcastissa keskustellaan luonnontutkimuksesta. Täällä studiossa on vieraana tänään Tomi Kumpulainen.
Moi.
Ja Riikka Elo.
Moikka.
Ja te olette tuolta Fabrikin luonnontieteellisestä museosta, tai paremminkin Tampereen luonnontieteellinen museo, joka sijaitsee Fabrikissa. Varmaan meidän kuulijoille aika tuttu on se näyttely siellä, jossa voi tutustua muun muassa hiskihirveen ja kaapokarhuun. Mutta tehän teette vähän muutakin, kuin pidätte yllä sitä näyttelyä. Kertoisitteko vähän siitä?
Puhut varmaan tutkimuksesta.
Kyllä.
Mitä museo tekee tuolla kulissien takana. Ja se on semmoinen ehkä ajallisesti vähän pienempi elementti, mitä me tehdään, mutta se on tosi tärkeää meille. Kun meidän sanoma on siis se, että luonnon monimuotoisuus on tärkeää ja sitten haluamme tehdä asioita sen eteen, innostaa ihmisiä luonnon pariin, niin sitten meille on tosi tärkeää myös olla se luonnon parissa ja tutkia, mitä just nyt siellä tapahtuu. Ja tutkimus on meidän keino tehdä sitä ja siinä on oikeastaan aika monenlaisia keinoja sisällä.
Kyllä vaan. Eli tosiaan me esimerkiksi säilytetään näitä luonnontieteellisiä kokoelmia, esimerkiksi hyönteisiä ja nisäkkäitä ja lintuja. Ja ihan jo kokoelmien tutkimuksen kautta me osallistutaan tämmöiseen lajistotutkimukseen Suomessa. Eli me esimerkiksi tehdään digitointia, eli tuotetaan näitä, pistetään tietokantoihin näitä lajien löytöaikoja ja paikkoja. Ja näin saadaan vaikka levinneisyyskarttoja tehtyä lajeista. Ja totta kai me esimerkiksi seurataan myös luonnon tilaa täällä Tampereen alueella ja koko Pirkanmaalla. Ja sitä kautta osallistutaan tosiaan moniin tutkimuksiin.
Minkälaisia lajeja meillä täällä Tampereella tutkitaan?
Meillä, jos ajatellaan luonnontieteellistä museota, niin keskitytään tietysti muutamaan eliöryhmään ja meillä on vähän tämmöistä tutkijan taustaa molemmilla tuolta yliopiston maailmasta ja ollaan siellä erikoistuttu eri eliöryhmiin. Itse olen tutkinut lähinnä perhosia ja muita hyönteisryhmiä, muun muassa verkkosiipisiä ja vähän luteitakin tuossa opintojen ja tutkimuselämäni parissa, niin sitten nämä on kulkenut mun mukaan tänne ja ne mulle on semmoisia vähän niin kuin indikaattoriryhmiä, eli seuraan, kun tunnen sen lajiston, niin seuraan niistä tapahtuvia muutoksia ja sitten käytän sitä luonnontilan niin kuin muutoksen tulkintaan.
Joo, mulla on tutkimustaustaa näistä hämähäkkieläimistä. Eli olen aikaisemmin tutkinut esimerkiksi hämähäkkejä ja punkkeja. Ja tosiaan täällä Tampereen alueellakin tutkitaan puutiaisia ja muita punkkeja, mutta sitten ihan museon näkökulmasta me esimerkiksi myös kartoitetaan ihan tätä museon lähiluontoa. Eli meillä on tämmöinen hanke käynnissä, eli tosiaan meitä kiinnostaa tästä Tampereen luonnontieteellisestä museosta lähtevä luontopolku, Tammerkosken luontopolku, niin tehdään siellä tämmöistä lajistoinventaariota. Vähän tämmöinen usean vuoden projekti niin sanotusti, eli viime kesänä vähän kartoitettiin kasveja. Tänä vuonna ollaan pistetty ylös lintuja, mitä siellä nähdään. Ja tämä on tämmöinen kiva projekti, mihin pystyy vaikka kaikki siellä alueella liikkuvat osallistumaan tämmöisiin kansalaistieteen keinoin.
Millä tavalla siihen voi osallistua?
Suomessa on käytössä tämmöinen iNaturalist-sovellus, mikä on tämmöinen kansalaistiedehanke, mikä linkittyy tuonne Suomen lajitietokeskukseen laji.fi-osoitteeseen. Tämmöinen Suomen lajitietokeskus kerää käytännössä Suomen lajitietoa niin, että se tieto löytyy sitten sekä kansalaisille että esimerkiksi päättäjille yhdestä paikasta. Ja tämä iNaturalist on tämmöinen tosi helppokäyttöinen nettisivusto ja sovellus, johon voi itse luonnossa liikkuessaan napata valokuvan. Ja sitten voi esimerkiksi tekoälyn avulla tunnistaa sen lajin ja näin tulee piste kartalle. Ja tätä sitten käytetään hyödyksi näissä tutkimuksessa. Eli sinne voi pistää kaikista kasveista, mitä löytää, niin napata valokuvan. Jos tulee vasta joku ötökkä, vaikka kotona sisällä, hämähäkki seinässä, kannattaa ennemmin napata valokuva siitä, kun vaikka sitten liiskata sitä, niin näin saadaan sitten tehtyä tosiaan sitä lajistotutkimusta. Ja näin me saadaan sitten kansalaiset mukaan tähän lajistoselvitykseen ja sitä kautta biodiversiteettitutkimukseen.
Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Auttaisiko se mua nyt sienimetsässä esimerkiksi tämä sovellus? Voisinko mä selvittää sillä lajeja?
Kyllä. Eli kannattaa ihan lähteä kokeilemaan sitä. Ja sieltä tosiaan voit ottaa sienestä valokuvan ja sitten tekoäly ehdottaa, mikä se laji voisi olla. Mutta kannattaa olla aika tarkka kuitenkin siinä, että se on tekoäly, eli ihmisten lajistotutkimusta ja tuntemusta tarvitaan edelleen. Eli ihan satavarma ei kannata olla niistä sienistä, mutta saa ainakin vähän osviittaa. Se esimerkiksi näyttää muutamia lähilajeja, mistä voit sitten itse vaikka valokuvavertailulla lähteä selvittämään, mikä se just sieni siinä sun kuvassa on. Niin tosiaan kannattaa olla jotakin tuntemusta ja ottaa vaikka sienikirja mukaan, mutta vähän apua siltä sovelluksesta voi saada.
Joo, tämä ainaturvallisuus toimii tosiaan parhaiten kännykän kautta käytettynä just vaikka silloin, kun se kulkee mukana tuolla maastossa, että se on sen valttikortti siinä. Nythän se on ikään kuin vasta tullut Suomessa käyttöön ja kun se tekoäly toimii, se toimii niin, että se vertaa olemassa olevia havaintoja, niitä varmoja määrityksiä, mitkä siellä asiantuntijat ovat varmistaneet, ja mitkä on liitetty tiettyyn lajinimeen, niin sitten se vertaa niitä kuvia siihen nyt lisättyyn yhteen kuvaan. Ja sitä kautta sitten mitä enemmän sitä käytetään, niin sitä varmemmaksi ja paremmaksi ne määritykset koko ajan tulee. Eli tavallaan se ikään kuin kehittyy koko ajan se palvelu tätä kautta. Ja alunperinhän se otettiin käyttöön Amerikassa, että sen takia esimerkiksi tietyillä eliöryhmillä, kun sitä käyttää, niin huomaa, että se tarjoaa myös amerikkalaisia vaihtoehtoja. Kun se tarjoaa muutamaa lajia siihen, niin mitkä olisi todennäköisimpiä, miltä se voisi näyttää, niin koska Amerikassa on ollut pidempään käytössä ja käyttäjiä on paljon, niin siellä vaihtoehdossa löytyy semmoisia. Sen takia muun muassa sienimetsällä pitää olla tarkka, eli sienissähän ei saa syödä, ellei ole täysin varma, mikä se sieni on.
Täytyypä kokeilla. Sä puhuit tuosta Tammerkosken luontopolusta. Onko sieltä löytynyt jotain uutta mielenkiintoista, kun te olette tehneet sitä lajin määritystä?
Joo, me ollaan nyt vasta toista kesää lähdetty tekemään tätä tutkimusta ja siellä on nyt kartoitettu vähän kasveja ja sitten lintuja, niin näiden osalta ei ole mitään kovin ihmeellistä. Eli ihan semmoisia tuttuja lajeja tuolla kun luonnossa liikkuu, tämmöisessä kaupunkiluonnossa. Mutta sitten on tarkoitus lähteä keräämään myös näitä ötököitä, eli kaiken näköisiä kovakuoriaisia ja vaikka muurahaisia siiroja, mitä sieltä sitten tulee. Ja nämä ötökkäryhmät on tosiaan sellaisia, että niitä ei vielä ihan hirveän hyvin Suomessakaan tunneta. Ja näin ollen sitten sieltä voi löytyä jotain jännää, mutta meillä on ihan valtavasti ötökkälajeja Suomessa, eli tämä vaatii sitten aika paljon tätä määrittämistä. Mutta meillä on tosiaan luonnontieteellisessä museossa nämä museokokoelmat, joita me voidaan käyttää tämmöisenä tietopankkina. Eli kun esimerkiksi me itse tai harrastajat kerää näytteitä luonnosta, niin he voi vaikka tulla käymään meidän museokokoelmilla ja siellä verrata sitten niitä itse maastosta löytämien vaikka kovakuoriaisia meidän kovakuoriaiskokoelmaan. Eli tieteellisissä kokoelmissa meillä tuolla museolla meillä on aina se lajietiketti, eli ne on tosiaan määritettyjä näytteitä, eli niihin voi niin sanotusti luottaa, että ne on aina pääosin oikein niin kuin tieteelliset kokoelmat, niin se on semmoinen niin sanottu referenssi tai kirjastomateriaali, mihin sitten tämmöisen luonnontieteellisen tutkimuksen kautta ja tosiaan vertailu on se kaiken biologisen tutkimuksen lähtökohta. Eli ihan verrataan sitä mikroskoopin alla näkyvää ötökkää siihen määritettyyn lajiin ja käytetään vielä määrityskirjoja apuna, niin näin sitten voi löytyä jotain jännää, ehkä sitten vaikka Suomelle uusia lajeja tai ehkä jopa tieteelle uusia lajeja.
Joo, meille tosiaan on tärkeää sen takia tutkia nimenomaan Tammerkosken luontopolun lajisto, että se on meille oma myöskin työympäristöä. Eli kun se on tuossa Vapriikin lähellä, Tammerkoski on siinä ja meillä kulkee siinä luontopolku, niin me käytetään sitä opastuksissa ja muun muassa lasten luontoleirien kanssa tutkitaan ja toimitaan siellä, niin se on meidän ympäristökasvatusympäristöä myöskin. Ja siinä paikassa sitten on hyvä tuntea se lajisto. Ja nyt esimerkiksi kun koronasta päästään, niin varmasti tullaan toimimaan siinä lasten kanssa myöskin. Ja hekin pääsee osallistumaan siihen tutkimukseen ja harjoittelemaan sen tekemistä. Ja samalla kertyy myöskin sitä aineistoa sitten siitä museon välittämästä ympäristöstä. Eli ehkä pikkuhiljaa päästään kohti sitä, että pystytään myös itse arvioimaan, että minkälaisia vaikutuksia meillä museollisena toimijana on siihen meidän omaa lähiympäristöön. Ne on niin kuin monimuotoisuusnäkökulmasta.
Aivan. Monimuotoisuus. Mä mietin tuossa vähän, että mitenkäs se on teidän tutkimuksessa tullut esiin, tämä luonnon monimuotoisuus suhteessa nyt tähän ilmastonmuutokseen, kun siitähän on paljon puhuttu, että se vaikuttaa lajien monimuotoisuuteen. Oletteko te havainnut Tampereella tämmöistä ilmiötä?
Joo, ollaan tosiaan havaittu oikeastaan jo pidemmän aikaa, eli ilmastonmuutos on tietysti semmoinen vähän kiistanalainen juttu, ja monet, ketkä eivät seuraa läheltä luonnonilmiöitä, niin saattaa epäillä sen olemassaoloa, mutta sellaiset, ketkä työskentelee pitkään luonnon parissa ja seuraa lajistoa, niin ovat tietysti täysin vakuuttuneita siitä, että se on meneillään. Se on sitten jonkun toisen arvioitavissa, mistä se johtuu ja kuinka se voidaan oikaista, mutta itse seuraan tuota hyönteismaailmaa, ja niillä on semmoisia ominaisuuksia, mitkä heijastelee heti näitä ympäristömuutoksia, varsinkin lämpötilaa. Eli hyönteisethän on vaihtolämpöisiä, ja yleensä niiden sen sukupolven kehittyminen vaatii tietyn lämpösumman, eli lämpösten päivien määrän kesässä, jotta se on mahdollista. Eteläisillä lajilla se on summa on isompi ja pohjoisilla pienempi, ja joskus voi olla, että kesän pituus ei riitä niiden aikuistumiseen, ja sitä kautta se laji ei voi elää vaikka täällä meillä. Ja sitten kun käy niin, että kesä vaikka tai kevät pitenee viikolla alku- ja loppupäästään, niin yhtäkkiä aika moni laji voikin esiintyä meille. Sitten se toinen ominaisuus, joka vaikka hyönteisillä on, on liikkumiskyky. Eli hyvin monet on siivellisiä, ja paitsi että ne liikkuu siivillä aktiivisesti, voivat liikkua elämänsä aikana vaikka muutaman 10 kilometriä, joku vähemmän, joku enemmän, niin myös liikkuu passiivisesti ilmavirtauksien mukana ja sitten ihmisen avulla vieläkin pidemmälle. Eli ihminen kuljettaa materiaalia ja siinä kulkee kaikkea vahingossa mukana. Ja sitä kautta meille tulee entistä niin kuin suuremmalla nopeudella uusia lajeja tarjolle. Ja sitten kun ilmasto on selvästi muuttunut, niin osa näistä pystyy asettumaan meille näistä lajeista. Ja tämmöistä me ollaan juurikin havaittu tuolla esimerkiksi perhoslajistossa Suomessa jo pitkään. Että voisiko sanoa noin 2000 vuodesta lähtien on Suomeen asettunut jo satoja perhoslajeja uusia. Ja se yleensä tapahtuu niin, että ensimmäiset yksilöt havaitaan ihan etelärannikolla. Muutaman vuoden ajan on satunnaisia havaintoja, sitten asettuvat etelärannikolla, alkaa levitä sitten sieltä kohti niin kuin Sisä-Suomea ja pohjoista. Ja Pirkanmaallekin on tämän meidän tutkimuksen aikana tullut 10 eri perhoslajeja tällä tavoin, ja aina etelästä leviten ja pikkuhiljaa yleistyen. Että tämmöinen tavallaan on meille täysin niin kuin päivänselvä ilmiö, ja se ei pelkästään toistu perhosista, että tänäkin vuonna Suomeen on tullut, mitä tiedän, niin ainakin 2 uutta perhoslajia, ja sitten 2 hepokattilajia, ludelaji, 1 pistiäinen ja ehkä monia muita, mistä en ole vielä kuullut. Eli ihan selkeästi tämä niin kuin iso muutos näissä on meneillään. Mutta samaan aikaan havaitaan sitten toinen muutos, eli myöskin tiettyjä pohjoisia lajeja alkaa vetäytyä kohti pohjoista. Meillä on semmoisia lajeja, jotka eivät pidä siitä, että talvi onkin lumeton tai lumettoman aikaan on kumminkin pakkasta. Ja sitten sellaiset lajit ei välttämättä kestä siinä herkässä talvehtimisvaiheessa, mikä saattaa olla vaikka toukka, niin tiettyä pakkasasta, että mitä meillä ajoittain kuitenkin toistuu. Niin sitten tämmöiset lajit saattaa vetäytyä sitten pohjoiseen, sinne missä lumipeite edelleen säilyy talvella. Että tämmöisiä muutoksia ollaan havaittu lukemattomilla eri lajeilla. Ja ihan lyhyesti vielä tästä kesästä, mitä nyt oli menossa, niin sanon, niin nyt esimerkiksi tänä vuonna ollaan löydetty päiväperhosista 1 tämmöinen uusi esiintymä. Tuossa Nokialla löydettiin harvinaisen helmihopeatäpälän esiintymä, joka on selvästi niin kuin lounaasta tuon Turun suunnalta levinnyt tänne alueelle ja ei ollut täällä aiemmin vakituinen, mutta selvästi ottaa jalansijaa täällä. Myöskin kulunut kesä, joka oli tosi lämmin, oli tämän isokokoisen näyttävän oranssin keisariviittaperhosen osalta varmaan historian niin kuin paras. Eli niitä on, se on yhtäkkiä nyt levinnyt Lappiin asti, vaikka aiemmin sitä oli vain Itä-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Mutta tämmöisiä monia muutoksia.
Joo, tosiaan tutkijat ja harrastajat seuraa näitä omia eliöryhmiään, on ne sitten vaikka kovakuoriaiset tai perhoset. Ja tätä on itse asiassa Suomessa tehty jo satoja vuosia, eli on kerätty eliönäytteitä. Ja näitäkin löytyy tuolta meidän museon kokoelmista ja eri luonnontieteellisten museoiden kokoelmista ympäri Suomea. Ja mielenkiintoista tosiaan näissä lajistotutkimuksissa on nimenomaan tämän muutoksen seuraaminen. Se, miten me päästään siihen tutkimukseen kiinni, on nimenomaan tämmöinen digitointi. Eli meillä on valtavat tietovarannot näissä luonnontieteellisissä kokoelmissa. Ja kun näitä lajihavaintoja hyvin vanhoja, vaikka 100 vuotta vanhoja kasvi- tai hyönteishavaintoja saadaan tänne Suomen laitetukeskukseen sitten kerättyä, niin näin me nimenomaan päästään kärryille siitä, että mitkä on olleet lajien levinneisyysalueet vaikka 100 vuotta sitten, mitä ne oli 50 vuotta sitten, miten ne oli 10 vuotta sitten. Ja tämä on kaikki ihan niin sanotusti avointa dataa, eli kuka tahansa voi päästä katsomaan näitä vaikka lajien levinneisyyskarttoja sieltä laji.fi-osoitteesta. Siellä pystyy itsekin käyttämään tämmöisiä aikarajauksia, eli sinne voi laittaa ihan 10 vuoden jakson tai viikon jakson ja nähdä, että kuinka paljon on sitten havaintoja kertynyt tältä ajalta. Ja tästä saa mielenkiintoista tämmöistä tutkimustietoa, kun itse lähtee katsomaan vaikka nimenomaan näiden perhosten levinneisyysalueiden muutoksia. Näkee, että tosiaan lajisto on niin sanotusti siirtynyt pohjoista kohti. Ja todennäköisesti tämä ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen aiheuttaa sen, että lajit pääsevät kohoamaan niin sanotusti Suomessa maantieteellisesti ylöspäin, koska siellä on sitten lämpimämmät kesät ja talvet. Ja, mutta tosiaan näin päästään tähän tutkimustiedon äärelle.
Sehän kuulostaa ihan mukavalta, että meillä on enemmän perhosia ja uusia lajeja ja kauniita perhosia, mutta varmaan tässä nyt tulee muitakin lajeja sieltä etelästä meille.
No se on väistämätöntä, että kun ihminen elää suhteessa luontoon, niin sitten siellä on monennäköisiä suhteita. Että meillä on joihinkin lajeihin semmoinen positiivinen suhde, että tykätään niistä tai me jopa hyödytään jollain tavalla, ehkä taloudellisesti tai jollain muulla tavalla lajien olemassaolosta. Hyvä esimerkki on pölyttäjähyönteiset, eli ne on elintärkeitä meille, niin on isossa roolissa, kun me tuotetaan meidän omaa ravintoamme ja täysin elintärkeitä ihmisen kannalta. Sitten on tietysti myös tietty joukko lajeja, jotka eivät ole niin sanotusti edullisia ihmisen olemassaololle. On helppo ymmärtää, että jos semmoinen laji on hirvikärpänen taikka punkki, mutta myöskin jopa perhosissa löytyy sellaisia lajeja, jotka eivät ole ehkä kovin toivottuja tulokkaita Suomeen. Ja tätä perhoslajistoakin, kun seurataan, meillä on 2600 vakituisesti Suomessa esiintyvää lajia, tai ainakin Suomesta tavattua lajia, niin näissäkin jo tunnetaan tietysti joka niin kuin metsäntuholaisia ja maataloustuholaisia, mutta sitten mitä etelämässä mennään, kun lajimäärä kasvaa, niin siitä joukosta löytyy myöskin sitten enemmän tämmöisiä ihmisen kannalta vähän haitallisia lajeja. Ja tämmöisiä lajeja on ikään kuin tyrkyllä meille nyt ilmastonmuutoksen myötä tuossa Suomen ja eteläisimmissä maissa. Ja esimerkiksi tällä hetkellä hyönteistutkijat seuraa silmä kovana, myöskin viranomaiset seuraa tiettyjen lajien esiintymistä. Monet ovat kuulleet tietysti koloradokuoriaisesta, joka on perunantuholainen, ja Euroopassa varmaan kohta tavattu ja kaikista maista ja Suomestakin tavattu. Ja sitä seurataan tietysti perunaviljelmillä. Mutta sitten tuolla metsäympäristössä liikkuu monia perhosia, jotka saattaa olla vaikka metsän kasvatukselle haitallisia. Ja Suomesta tällä hetkellä sellaisia eteläisiin tulokaslajeihin liittyviä metsätuhoja ei juuri ole havaittu. Mutta semmoisia lajeja on jo Latviassa, Virossa ja Ruotsissa, mitkä sitten hiukankin, kun ilmasto lämpenee, niin saattaa levitä meille. Että esimerkiksi yöperhosissa tunnetaan semmoinen kuin havununna, joka on kaunis mustavalkoinen loppukesällä lentävä perhonen, yöperhonen. Ja se on jo Suomessa ollut pitkään vakituinen. Alun perin se oli vaan harvinainen etelärannikon ja saariston perhonen. Nyt se on levinnyt jo Jyväskylän tasalle. Ja Keski-Euroopassa tämä laji ajoittain aiheuttaa metsätuhoja kaikilla havupuilla. Mutta Suomessa se ei toistaiseksi ole ollut niin runsas, että se voisi aiheuttaa tämmöisiä metsätuhoja. No tällä lajilla on sitten sukulaislaji lehtinunna, joka huoli ravinnokseen ilmeisesti satoja eri kasvilajeja. Ja melkeinpä kaikki puulajit muun muassa maistuu sille, ne lehdet ja neulaset. Ja tämä laji on Suomessa toistaiseksi tavattu harhailijana, eli yksittäisiä yksilöitä on tavattu, mutta se ei ilmeisesti vielä kykene meidän ilmastossa lisääntymään. Mutta se tiettävästi lisääntyy Etelä-Ruotsissa ja Latviassa ja ehkä Virossakin, joten oikeastaan lienee ajan kysymys, milloin se muodostaa pysyviä kantoja meille. Ja tämä laji sitten taas on ehkä kahden pahimman metsäntuholaisperhoslajin joukossa Keski-Euroopassa, missä se ajoittain aiheuttaa tosi isoja ja laaja-alaisia metsätuhoja. Eli jos sillä lajilla on useita peräkkäisiä hyviä vuosia, niin sitten ne saattaa tietyn alueen metsät syödä lehdettömiksi, kun ne puut ei ehdi toipua sitten edellisestä tuhosta, niin sitten ne saattaa jopa kuolla. Että tietysti vähän pelottava skenaario, mutta mutta syy, miksi lajistoa kannattaa seurata, on myöskin tämmöinen. Ja sitten semmoinen toinen, ehkä semmoinen vähän huolestuttavan oloinen perhosmaailmasta löytyy sitten näistä nirkkoyöperhosryhmästä, jotka on yökkösille sukua. Niissä on tämmöisiä harmaita, melko mitättömän näköisiä lajeja muutama Euroopassa, mitkä on hyvin allergisoivia. Eli nämä tämmöiset kulkurinirkot elää toukkapesyeissä. Ja sitten toukan viimeisessä kehitysvaiheessa ja sitten koteloissa on hyvin paljon niitä karvoja, mitkä suojaa niitä lintujen saalistukselta. Eli melkein mitkään linnut eivät karvasia toukkia syö muutamaa lukuottamatta. Mutta nämä toukat lisäksi ne ei ole vain haitallisesti karvaisia, vaan ne karvat allergisoi ja tuottaa semmoisia haitallisia yhdisteitä. Jos lintu nielee, niin se on tietysti tarkoitus estää, että se ruoansolutuksessa ei ole mukavaa sillä ja se aiheuttaa ehkä linnulle semmoisia kivun tuntemuksia ja muita, että se ei enää syö toista koskaan. Mutta ihmiselle ne voi olla kosketettaessa allergisoivia tai aiheuttaa vaikka astman kaltaisen reaktion ja sitten myöskin hengitettäessä. Ja Keski-Euroopassa näitä toukkapesyöitä poistetaan puistoista sen näköisillä varusteilla, kun mehiläisiä hoidetaan tai avaruuspuvussa. Että ne on erittäin vakavasti otettava tekijä, että jos nämä lajit Suomeen leviää. Mutta tietysti ei pidä liikaa pelotella, että suurin osa lajeista, mitä meille tulee, on ihan mielenkiintoisia ja harmittomia ja ikään kuin lajisto monipuolistuu. Mutta ehkä enemmän kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka se lajisto, mikä meillä on, voi. Eli pystyykö se elämään ilmastonmuutoksen kourissa vai häviääkö se meiltä, mitä meillä nyt on ja mikä nyt on arvokasta, niin se on myös merkittävää.
Monet on varmasti sitä mieltä, että näitä ikäviäkin lajeja voi tulla ja nyt ilmastonmuutoksen myötä ja monille varmasti ensimmäisenä tulee mieleen puutiaiset. Meillä on Suomessa kaksi tämmöistä Ixodes-sukuun kuuluvaa puutiaista, eli taikapunkki ja tavallinen puutiainen. Ja toisin kuin esimerkiksi nämä perhosesimerkit, mitä tässä äsken tuli, niin puutiaisia on kyllä ollut hyvin pitkään ja Suomessa. Itse asiassa just löysin maininnan arkeologisista kaivauksista Turusta 1300-luvulta, niin sieltä oli löytynyt puutiaisfossiileja. Tämä on jo osoitus siitä, että puutiaiset kuuluu Suomen luontoon, eli niitä on ollut täällä jo satoja vuosia. Mutta se, mitä nyt on niin sanotusti todennäköisesti ilmastonmuutos aiheuttanut, on se, että nämä puutiaiskannat, määrät nousee. Eli lämmin ilma kesällä ja talvella suosii sitten puutiaisten runsastumista. Ja tiedetään, että puutiaiset on ollut hyvin runsaita jo Keski-Euroopassa hyvin pitkään, mutta nyt ihan tässä monien elinaikana on varmasti moni luonnossa liikkuja huomannut, että nyt puutiaisia alkaakin löytyä yhä enemmän. Mielenkiintoista tosiaan näissä lajistojen kantojen seurannassa on tämmöiset tulokkaana olevat lajit, eli näitä, mitä löytyy vaikka näistä naapurimaista, vaikka mitä ei niitä Suomessa vielä ole. Yksi esimerkki tämmöisestä on tämmöinen hyalomma-suvun puutiainen, jota esiintyy jo Ruotsissa. Se on tämmöinen hyvin suurikokoinen puutiainen. Se voi olla verta imettyään jopa parisenttinen, eli tämmöinen hyvin suuri puutiainen. Se leviää muuttolintujen mukana, eli tämän hyalomma-puutiaisen normaalia levinneisyysaluetta on tämmöiset lämpimät Välimeren maat. Ja nyt ihan viime vuosina tätä puutiaista on alkanut löytyä Ruotsista näitä aikuisia yksilöitä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että on arveltu, että nämä puutiaistoukat ja nymfit tosiaan näissä muuttolinnoissa ovat höyhenten seassa ja sitä kautta tulevat sitten Ruotsiin. Se, että ne pystyvät aikuistumaan siellä, tarkoittaa sitä, että se ilmasto on muuttunut niin lämpimäksi, että nämäkin pääsevät sitten aikuistumaan siellä ja ehkä sitten jopa jollakin tavalla sopeutumaan myös tähän Ruotsin ilmastoon ja sitä kautta leviämään. Eli ilmastonmuutos voi aiheuttaa tämmöisten hyvinkin ikävien lajien tuloa. Hyalomma puutiaista ei ole vielä löytynyt Suomesta, mutta pidetään silmät auki. Ja liikutaan luonnossa ja myös tähän kaivataan kansalaisten apua. Eli tämmöinen punkkilive.fi osoitteeseen voi kuka tahansa luonnossa liikkuja käydä merkkaamassa ovia puutiaishavaintojaan. Ja jos löytää jotakin kummallista, niin toki meille voi vaikka museo lähettää vaikka valokuvan, niin näin pystytään sitten kärryillä, jos tänne alkaa levitä jotain uusia lajeja, esimerkiksi puutiaisista.
Miten sen tunnistaa sen hyöloma? Miten se nyt erottaa? Onko se vain isompi kuin meidän tutut puutiaiset vai onko se ne muutakin erikoista?
Joo, se on isomman kokoinen ja semmoinen silmiinpistävä tuntomerkki on tämmöiset raidalliset jalat.
Onko se niin isot jalat, että sen näkee?
Kyllä, kyllä. Eli nämä perinteiset kotimaiset Ixodes puutiaiset on aika semmoisia, naaras on punamusta ja koiras on semmoinen mustanruskea. Hyölomma on myös semmoinen rusehtava, mutta nämä raidalliset jalat on silmiinpistäviä. Mielenkiintoinen on myös tämä käyttäytymisen ero tässä hyölommapuutiaisessa, eli sitä kutsutaan osittain myös tämmöiseksi juoksupuutiaiseksi. Eli se ei odottele tätä isäntäeläintään siellä ruohonkorsissa, niin kuin nämä meidän perinteiset puutiaiset, vaan se juoksee isäntäeläimensä kiinni. Se voi havainta isäntäeläimen vaikka kauriin tai rusakon jopa 9 metrin päästä. Ja tällä on silmät, niin se näkee kaukaa ja sitten se juoksee kiinni näitä isäntäeläimiään. Eli siinäkin mielessä tämä on vähän ikävä tuttavuus täällä Suomessa.
Kuulostaa erittäin ikävältä. Toivotaan, että se ihan kohta pian tuu meille tänne Suomeen. Mitäs noi puutiaisten levittämät taudit? Onko ne kaikki, levittäkö ne kaikki näitä samoja tauteja, mitä me opittu vähän pelkäämään, borrelioosia ja tätä puutiaisaivokuumetta?
Joo, tosiaan Suomessa tiedetään, että puutiaiskannat on nousseet ja me ollaan myös täällä Tampereen luonnontieteellisessä museossa osallistuttu tähän puutiaistutkimukseen, jota johdetaan tuolta Turun yliopistosta tämmöisessä puutiaistutkimusryhmässä. Ja ihan oikeastaan nyt vasta viime vuosina on päästy tämän tiedon äärelle, eli nyt aletaan niin sanotusti vähän jo päästä kärryille, mitä tauteja nämä puutiaiset levittää. Eli meille on tuttuja tämä borrelioosi ja puutiaisaivokuume, mutta itse asiassa meilläkin on vähän uutta tietoa, eli me tuolla viime kesänä kerättiin eri puolilla Tamperetta puutiaisia eri kehitysvaiheita, eli me käytännössä vedetään lakanaa, semmoinen metri kertaa metri valkoinen lakana, 10 metrin pätkä, ja siitä poimitaan puutiaiset. Ja nämä puutiaiset on nyt toimitettu niin sanotusti määritettäväksi tuonne Turun yliopistoon, ja siellä he on myös tutkineet näitä patogeeneja, eli taudinaiheuttajia, myös näistä Tampereen alueen puutiaisista, mitä olemme keränneet. Olemme nyt pikkuhiljaa saaneet sitten tietoja näistä viime kesän puutiaiskeräyksistä. Ja sieltä tiedetään, että sieltä löytyy tätä borreliabakteeria. Meidän nyt keräämien näyteaineistojen mukaan borreliaa esiintyy noin 11% siitä puutiaispopulaatiosta kantaa tätä borreliabakteeria. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että borrelioosi tarttuu, vaan jos puutiainen on iholla, niin sen voi napata irti. Ja yleensä pidetään semmoista 24 tuntia, että jos puutiaisen poistaa iholta ennen tätä, niin borrelioosi tuskin ehtii tarttua. Mutta tiedetään, että borrelia esiintyy semmoinen keskimäärin 11%. Meidän 3 tutkimuspaikassa tämä borreliabakteerin esiintyminen vaihteli semmoisesta 9–18%. Tässä on aika paljon tätä eroa ja se oikeastaan tiedetään, että se johtuu osittain näistä kehitysvaiheista. Eli puutiaisella on 3 kehitysvaihetta, eli on periaatteessa muna, toukka ja nymfi ja aikuinen. Ja puutiainen tarvitsee veriaterian joka muodonmuutoksen välissä. Ja puutiaistoukissa harvemmin on mitään näitä taudinaiheuttajia, patogeeneja, vaan ne saa ne patogeenit, borreliat ja muut bakteerit ja virukset näistä isäntäeläimistään se veriaterian myötä. Ja myös tämä näkyy meidän aineistossa siinä, että näissä aikuisissa puutiaisissa on yleensä enemmän näitä patogeeneja Eli borreliaa esiintyy aikuisissa puutiaisissa enemmän kuin näissä nymfeissä tai esimerkiksi toukissa. Eli tosiaan puutiaiset eivät normaalisti kanna näitä patogeeneja, mutta ne saavat näitä sitten näistä isäntäeläimistä sen veriaterian myötä. Mielenkiintoista on myös, että näistä puutiaisista on löytynyt myös muita patogeeneja. Näitä on tutkittu aiemmin Suomessa esimerkiksi Helsingissä ja Turussa, mutta nyt tästä viime kesänä kerätystä aineistosta tiedetään, että siellä esiintyy myös tämmöistä riketsiabakteeria. Sitä esiintyy jonkun verran vähemmän kuin borreliaa, eli noin 6% näistä puutiaisista kantaa näitä riketsiabakteereita. Ja ne on myös semmoisia erinäköisten kuumetautien aiheuttajia. Eli niistä voi saada tämmöisen pilkkukuumeen, mutta siihen sitten antibiootit auttaa. Eli kovin vaarallisia nämä ei ole, mutta muitakin patogeeneja löytyy puutiaisista.
No kun te teette tätä teidän tutkimusta, niin päätyykö tämä uusi tieto nyt sinne meidän luonnontieteellisen museon kokoelmiin?
No tietyssä määrin joo. Eli yleensä on niin, että me emme pääosin ole siellä ulkona kartuttamassa meidän kokoelmia. Mutta sitten kun sinne vastaan tulee kiinnostavia yksilöitä tai uusia lajeja joko meidän kokoelmille tai tieteelle tai vaikkapa Pirkanmaalle, niin me yleensä talletetaan niistä näyteyksilöt tulevaa tutkimus- ja opetuskäyttöä varten. Ja tämä on tavallaan semmoisen karttuvan museokokoelman ideakin, eli se toimii siinä ajassa koko ajan heijastain niitä muutoksia, mitkä ympäristössä tapahtuu. Ja silloin ne luonnonmuutokset on käytettävissä tulevaisuuden tutkijoille. Eli voi olla esimerkiksi, että jonkun lajin ulkomuoto muuttuu, ulkonäkö muuttuu ajan kanssa, mutta sitä ei havaita siinä hetkessä. Mutta kun on kerätty aikasarjoja eri vuosikymmeneltä tai jopa vuosisadoilta, niin pystytään havaitsemaan vaikkapa ilman puhtaukseen liittyviä muutoksia. Että tämmöisiähän tunnetaan esimerkiksi jälleen kerran perhosilla, millä luonnostaan on värimuotojen vaihtelua. Ja sitten kun tietynlaiset olosuhteet, esimerkiksi lämpötila tai ilmansaasteet saattaa suosia yhtä värimuotoa toisen kustannuksella, niin sitten näiden värimuotojen vaihtelut paljastuu vaikka museokokoelmien kautta. Toinen seikka, joka sieltä usein paljastuu ajan kanssa, on se, että yksi laji itse asiassa käsittääkin monta eri lajia. Ja aika usein se saattaa paljastua jo morfologisella tarkastelulla, että yhden yksilön joukosta itse asiassa aletaan erottaa, että tässähän onkin 2 tai jopa 3 eri lajia. Mutta sitten tosi usein käy niin, että ajan myötä muut apukeinot kehittyy, eli vaikkapa DNA-tutkimus kehittyy ja sitä kautta saadaan uusia menetelmiä, millä voidaan tutkia myöskin vanhoja näytteitä. Ja sitä kautta voidaan löytää sitten uusia lajeja.
Kyllä, eli tosiaan museokokoelmia käytetään myös tämmöisessä molekyylitutkimuksessa, tämmöisessä DNA-viivakoodauksessa. Eli DNA-viivakoodausta tehdään tämmöisessä kansallisessa ja myös kansainvälisessä hankkeessa, jossa on tarkoitus DNA-viivakoodata koko Suomen lajisto ja myös koko maapallon lajisto. DNA-viivakoodaus on mielenkiintoinen menetelmä, eli se on tämmöinen DNA-sormenjälki jokaiselle lajille. Tämän DNA-viivakoodin avulla voidaan tunnistaa ja erottaa lajit toisistaan. Ja näin me saadaan DNA-viivakoodeja apuna käyttäen. Me saadaan tunnistettua esimerkiksi perhosen toukat ja yhdistettyä ne aikuisiin yksilöihin. Eli näitä ei välttämättä morfologisesti eli ulkonäköön perustuen välttämättä aina saada siihen tiettyyn lajiin. Ja meilläkin museolla osallistutaan tähän DNA-viivakoodihankkeeseen ihan Suomen tasolla. Se on tämmöinen menetelmä, että voidaan ottaa tämmöisestä hyönteisestä jalka irti ja tästä jalasta eristää ja sekvensoida tämä DNA-viivakoodi. Ja nämä viivakoodit tallennetaan tämmöiseen DNA-viivakoodikirjastoon. Ja se on avoimesti käytettävissä ympäri maailmaa. Tätä tehdään naapurimaissa, Suomessa ja myös kansainvälisesti. Tämä helpottaa lajistotutkimusta. Eli mitä enemmän me saadaan tähän lajikirjastoon näitä lajeja, niin sitä tarkempia vaikka suojelusuunnitelmia, päätöksiä päästään tekemään. DNA:n avulla me voidaan tosiaan löytää näitä piilotettuja lajeja, niin sanottuja ja kryptisiä lajeja. Yksi hyvä esimerkki on tämmöinen erakkokuoriainen, Suomessa hyvin harvinainen ja vaarantunut iso kovakuoriainen, tämmöinen 2-3 senttiä suuruudeltaan. Ollaan aikaisemmin luultu, että tässä on yksi erakkokuorias laji, mutta DNA-viivokoodit on nostaneet esiin tämmöisen, että siellä on piilotettua monimuotoisuutta, eli tämä yksi laji onkin oikeasti viisi lajia. Me ei nähdä tätä välttämättä silmämääräisesti, mutta nyt me tiedetään tämä ja voidaan lähteä sitten selvittämään vaikka näiden eri lajien elinympäristövaatimuksia ja tätä kautta löytää tämmöisiä lajieroja. Ihan vastaava tapaus löytyy ihan tutusta kirahvista. Tämä on nyt viime aikoina myös tämmöisiin DNA-menetelmin onkin löydetty, että kirahvi on oikeasti neljä eri lajia. Ja tätä tapahtuu kaikissa eliöryhmissä. Ja tähän museokokoelmat on tärkeää, koska ne säilyttää näitä myös DNA-viivakoodiyksilöitä ja niitä näyteaineistoja. Tässä on mielenkiintoisia sovelluksia myös tässä DNA-viivakoodauksessa. Eli kun meillä on tämmöiset geenikirjastot olemassa, voidaan tehdä massaviivakoodausta. Eli me voidaankin ottaa tämmöinen lepakon papana tai lapiollinen maaperäkariketta ja sekvensoida sieltä tämmöiset suuret määrät DNAta. Ja sitä kautta me saadaankin määritettyä, mitä se lepakko on syönyt tai mitä vaikka esiintyy maaperässä, maaperäeliöitä tässä yhdessä lapiollisessa. Että meillä menisi muuten valtavasti aikaa tämmöiseen morfologiseen eli silmämääräiseen tunnistamiseen, mutta DNA-massiviokoudauksella voidaan tutkia myös näitä. Ja itse asiassa tämmöinen puutiaistutkimus myös, kun me tutkitaan näitä patogeeneja, perustuu ihan vastaavaan tämmöisiin geenikirjastoihin. Eli hajotetaan puutiainen ja saadaan sieltä vatsan sisällöt ja näin me saadaan kaikki bakteerit ja virukset sieltä esiin. Voi toimia myös ehkä joskus tulevaisuudessa. Täällä Siinimetsällä on suuria suunnitelmia DNA-viivakoodaukseen liittyen ihan maailmanlaajuisesti. Eli voi olla, että meillä onkin 10 tai 20 vuoden päästä kaikilla kännykässä DNA-sekvensaattori, millä voidaan mennä sitten Siinimetsään, eikä tarvitse enää välttämättä itse tunnistaa.
Tämä kuulostaa todella lupaavalta. Viitaten siihen alun kysymykseen, niin helpottaisi siellä Siinimetsällä.
Kyllä.
Näettekö te jotain sellaisia tulevaisuuden juttuja, mitä ei ehkä nyt voida tehdä, mutta kun tämä tutkimus koko ajan menee eteenpäin ja tekin olette osa sitä, niin osaatteko kertoa jotain, mitä te itse ajattelette, että mihin tämä voi johtaa? Mitä uutta voi meille tulla?
No varmasti tämä on yksi, mitä Riikkakin sanoikin tuossa, että se, mitä me ollaan nyt ymmärretty lajiksi, ei tulevaisuudessa välttämättä ole enää ehkä laji, vaan puhutaan jostain lajiryppäistä tai muista kokonaisuuksista, että meidän lajikäsitys tulee tulevaisuudessa todennäköisesti muuttumaan aika paljon. Minkälaisia sovelluksia sille sitten keksitään, niin sitä voi pelkästään vaan kuvitella, että mitä kaikkea hyötyä on esimerkiksi siitä, että pystytään tippahunajaa DNA-sekvensoimaan ja katsomaan, että missä kaikissa kukissa nämä mehiläiset ovat käyneet elämänsä aikana tai mihin muihin lajeihin ne ovat törmänneet, kun ovat tehneet tätä hunajaa ja niin edelleen.
Eli mahdollisuudet on loputtomat.
Kyllä.
Joo, kyllä ja tosiaan DNA-tutkimukset edistävät tätä luonnontutkimusta, lajistotutkimusta aivan valtavasti, eli me ollaan tämän uuden tiedon äärellä ja me tarvitaan tätä tarkkaa lajistotietoa ihan vaikka uhanalaisuusarvioinneissa, joita Suomessa tehdään 10 vuoden välein ja julkaistaan tämä Suomen lajiston punainen kirja 10 vuoden välein ja myös tämmöinen näkökulma, että mitä tarkemmin me tunnetaan lajisto, sitä tarkemmin me voidaan selvittää, mitä sille lajistolle kuuluu. Ja tätä me tosiaan saadaan tässä tämmöisen luontokadon kynnyksellä ja lajistotietoa ja voidaan lähteä sitten tekemään suunnitelmia, miten me saadaan tätä luonnon monimuotoisuutta säilytettyä. Esimerkiksi täällä Tampereella on nyt tekeillä luonnon monimuotoisuusohjelma. On ollut tehty myös kaupunkipuulinjaus ja myös ihan Pirkanmaan tasolla on tekeillä tämmöinen biodiversiteettiohjelma, joka on ensimmäinen maakuntatason biodiversiteettiohjelma koko Suomessa. Eli siinä mielessä Pirkanmaa on tosi edistyksellinen ja mitä tarkempaa lajistotietoa me saadaan DNAn kansalaistieteen ja omien tutkimusten kautta ja vietyä tätä kaikkea sinne avoimeen tutkimuspaikkaan lajitietokeskukseen, niin saadaan sitten työkaluja, miten me päästään torjumaan tätä luontokatoa.
Hienoa. Kiitos Tomi ja Riikka tästä keskusteluhetkestä. Ja tervetuloa kuulijat sinne meidän luonnontieteelliseen museoon katsomaan näitä kokoelmia. Ja jos teillä on jotain luontoon liittyviä kysymyksiä, niin Tampereen luonnontieteelliseen museoon voi olla aina yhteydessä.
Kiitos.
Kiitos.
Museojuttu. Museokeskus Fabriikin podcast.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.